Samuela faharoa toko faharoa ambin'ny folo. Natana ny teny mafy an'i Davida noho ny fahotany. Ary Jehovah naniraka ny Natana hankao amin'i Davida. Ary dia tonga tao aminy izy ka nanao taminy hoe: nisy olona roa lahy tao an-tanàna anankiray, ny iray manan-karena ary ny iray malahelo. Ilay manan-karena nanana ondry aman'osy sy omby betsaka, fa ilay malahelo kosa tsy nanana na inona na inona afa-tsy zanak'ondry vavikely iray monja izay novidiny. Ary nokolokoloiny tsara io ka nitombo teo aminy sy ny zanany. Fa tamin'ny hanikelindra lehilahy no nihinanany, ary tamin'ny kapoakany no nisotroiny, sady notrotroiny teo tratrany izy ka nataony toy ny zanany vavy. Ary nisy vahiny tonga tao amin'ilay manan-karena, nefa ny ondry ny aman'osiny sy ny ombiny no tsitsiny ka tsy nangalany hatao nahandro ho an'ilay vahiny tonga tao aminy. Fa ny zanak'ondry vavin'ilay malahelo kosa no nalainy, ka dia nataony nahandro ho an'ilay olona tonga tao aminy. Dia nirehitra mafy ny fahatezeran'i Davida tamin'izany olona izany, ka hoy izy tamin'ny Natana: raha velona koa Jehovah, tsy maintsy atao maty izay olona nanao izany, ary ilay zanak'ondry vavy tsy maintsy honerany efatra eny noho ny nanaovan'izany zavatra izany sy noho ny tsina amin'ny rano fo. Dia hoy Natana tamin'i Davida: ianao noho izy. Izao nolazain'i Jehovah Andriamanitry ny Israely: izaho nanositra anao ho mpanjakan'i Israely ka namonjy anao ho afaka tamin'ny tanàn'i Saoly, ary nomeko anao ny tranon'ny tomponao sy ny vadin'ny tomponao ho andefy mandronao, ary nomeko anao koa ny firenena Israely sy Joda. Ary raha mbola tsy ampy ho anao izany, dia ho nomeko bebe kokoa ianao. Ko nahoana ianao no nanamavy ny tenin'i Jehovah ka nanao izay ratsy eo imasiny? Oria Hetita nasianao ny sabatra, ary ny vadiny nalainao ho vadinao. Eny, efa novonoinao tamin'ny sabatry ny taranaky Amona izy. Ko noho izany dia tsy hiala amin'ny taranaka ao mandrakizay kosa ny sabatra, satria nanamavo ahy ianao ka naka ny vadiny Oria Hetita ho vadinao. Izao koa noho nolazain'i Jehovah: indro, izaho efa hahatonga loza aminao avy ao amin'ny ankohonanao ihany, ary hesoriko io masinao ny vadinao ka homeko ny namanao, ary izy andry amin'ny vadinao amin'izao antoandro be nanahary izao. Fa ianao nanao izany tao amin'ny mangingina, ary izaho kosa haneho izany zavatra izany eo anatrehan'i Israely rehetra sy amin'izao antoandro be nanahary izao. Davida nibebaka tamin'ny fahotany tamin'ny Batseba. Dia hoy Davida tamin'ny Natana: efa nanota tamin'i Jehovah aho. Ary hoy kosa Natana tamin'i Davida: Jehovah efa nanaisitra ny helokao ka tsy ho faty ianao, nefa noho ny nampitenenanao ratsy ny fahavalin'i Jehovah amin'izany zavatra izany, dia ho faty tokoa ny zaza izay haterakao. Ary Natana nody tany an-tranony. Ary Jehovah namely ny zaza izay nateraky ny vadiny Oria tamin'i Davida, ka dia narary be ny zaza. Ary nifona tamin'Andriamanitra ho an'ny zaza Davida, dia nifady hanina sady nidira ka nandro tamin'ny tany mandritra ny alina. Ary nilo olona tao an-tranony nitsangana nankao aminy hampiarina azy amin'ny tany, nefa tsy nety izy sady tsy nety niara-ny hihinan-kanina taminy. Ary noho nandray hafitoana dia maty ny zaza. Ary ny mpanompon'i Davida natahotra hilaza ny nahafatesan'ny zaza aminy, fa hoy ireo: indro, fony mbola velona aza ny zaza, raha niteny taminy isika dia tsy nohenoiny ny feontsika. Ko hataontsika ahoana ny filaza aminy ny fahafatesan'ny zaza? Fa ndrao hanimba tena izy. Ary noho nitan'i Davida fa nitakiritsika ny mpanompony, dia fantany fa maty ny zaza. Ka hoy izy tamin'ny mpanompony: maty va ny zaza? Ary hoy ireo: maty. Dia niarina tsy nandry tamin'ny tany intsony Davida, ary nandro sy niositra diloilo ary nanova ny fitafiny, dia nakao amin'ny tranon'i Jehovah ka niankohoka. Ary dia nody tany an-tranony izy ka niantso mba hisy handroso hanina eo anoloany, dia nihinana izy. Ary hoy ny mpanompony taminy: ahoana izao zavatra nataonao izao? Fa fony mbola velona ny zaza dia nifadianina sy nitomany ianao, fa rehefa maty ny zaza dia niarina sy nihinan-kanina kosa. Ary hoy izy: fony mbola velona ny zaza dia nifady hanina sy nitomany tokoa aho, fa hoy izaho: iza moa ny mahalala na mba hamindra fo amitsy Jehovah ka hahavelona ny zaza na tsy? Kanjo maty izy izao, ka nahoana aho no hifadianina intsony? Mahay mampiverina azy va aho? Izaho no hankany aminy, fa izy tsy hiverina ety amiko intsony. Ny nahaterahan'i Solomona. Ary Davida nampionina ny Batseba vadiny, dia niditra tao aminy ka nandry taminy. Ary niteraka zazalahy izy, ka nianarany nataony hoe Solomona. Ary Jehovah ti azy, dia naniraka ny natàna mpaminany ka nanao nianarany zaza hoe Jedidia, noho ny amin'i Jehovah. Rabab abin'i Davida sy Joaba. Ary Joaba namelin'i Rabab ny taranaka Amonina ka nahafaka ny tanànan'ny mpanjaka. Ary Joaba naniraka olona tany amin'i Davida nanao hoe, namelin'i Rabab aho ka nahafaka ny tanàna misy rano. Koa vorio ny olona sisa izao, ka mitobia amelin'ny tanàna, ary aoka ho afaka ao izy. Fandrao zaho no hahafaka ny tanàna, ka dia ho tononona naraka ny anarako izy. Ary Davida namory ny vahoaka rehetra, dia nankany Rabab ka namely azy ary nahafaka azy. Dia nesory ny satroboninahitra ilay mpanjaka teny an-dohany, taleta volamena iray ny lanjany sady nisy vatosoa, ary dia nisatroan'i Davida. Ary navoaka ny tao an-tanàna ny baboazo, ka be diaibe ireny. Ary dia navoakany koa ny olona teo, ka nataony teo amin'ny tsofa sy ny fangao bi lehibe ary ny famaky vy, ary nataony tao anatin'ny fandoroa amriky. Toy izany no nataony tamin'ny tanàna ny taranaka Amonina rehetra. Ary Davida sy ny vahoaka rehetra dia niverina nankany Jerosalema.